You're with SBS Radio. Неодамна австралиските и британските официјални представници се состанаа за десетите поред годишни билатерални министерски консултации во главниот град на Шкотска, Единбург. Австралискиот министер за надворешни работи Джули Бишоп потврди дека нациите се обидуваат да потпишат договор за слободна трговија што е можно поскоро. Таа вели дека Австралија е вреден партнер на Велика Британија.
The United Kingdom will find post-Brexit that Australia will be one of your strongest, most trusted principled and pragmatic partners. We look forward to continuing to work with you as closely as we have done in the past, but most certainly with this new level of cooperation that we've mapped out today, the very best days of the Australia-UK relationship lie ahead of us.
Министерот за одбрана рече дека Австралија е еден од најсилните, најверливи, принципиелни и прагматични партнери на Обединетото кралство. Како домакин на својот прв билатерален состанок, откако беше назначен за министер за надворешни работи на Велика Британија, Джереми Хант, рече дека дискусиите беа, цитат, плодни. Тој вели, во разговорите беа опфатени, цитат, сценарио без договор, затворен цитат, во кој Велика Британија би можела да излезе од Европската Унија без договор.
Our priority is to make sure that whatever happens next year, trade between Australia and the United Kingdom remains smooth and continues to grow. We are the second biggest investor in Australia and we are the second most important international destination for Australian investment. And we also discussed contingency planning for a no deal scenario to make sure that trade flows continue smoothly, but most of all we want to grow trade between the United Kingdom and Australia.
Господинот Хант изјави, цитат, нашиот приоритет е да осигураме дека што и да се случи следната година, трговијата меѓу Австралија и Обединетото кралство останува рамномерна и продолжува да расте. Ние сме втор најголем инвеститор во Австралија и втора најважна меѓународна дестинација за австралијски инвестиции, а ние исто така разговаравме за сценарио без договор, со цел да се осигураме дека трговските текови ќе продолжат непречено, но пред се сакаме да ја зголемиме трговијата меѓу Обединетото кралство и Австралија, крај на цитат. Велика Британија сака да обезбеди договори за слободна трговија со нови партнери по заминувањето од Европската Унија во март 2019 година. Но состанокот дојде во време кога главниот преговарач на Европската Унија, Мишел Барније, покрена прашања околу обработливоста на царинските аранжмани што ги предложи британскиот премиер Тереза Меј. Но британскиот секретар за одбрана Гавин Уилјамсон вели дека тоа е бизнис како и обично.
What the government has been absolutely committed to doing is actually delivering the will of the British people, which was given in terms of a referendum, and that is what this government will deliver on as we exit the European Union.
Трговијата не беше единствената тема на дневен ред. Двете нации ги поддржаа коментарите на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, барајќи од НАТО сојузниците да ги зголемат трошоците за одбраната. Парот исто така ја нагласија потребата за поблиска соработка во така наречениот се повеќе непредвидлив и нестабилен свет. Австралискиот министер за одбрана Морис Пејн вели дека сега е вистинското време земјите да го зајакнат нивниот однос. Таа изјави дека и Австралија и Обединетото кралство се апсолутно посветени на почитување на глобалниот меѓународен поредок базиран на правила и дека Австралија ќе продолжи да бара можности да работи заедно во Индопацификот за да ја подобри својата интероперабилност и да ја подобри способноста на земјата.
Both Australia and the United Kingdom are absolutely committed to upholding the rules-based global international order. And we will continue to look for opportunities to work together in the Indo-Pacific to improve our interoperability, to improve our capability.
За SBS извести Андреа Ниехоф.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.